Tačno je 9 sati.
Hoću da znam. Zanimljivosti iz sveta nauke.
Pitanja.
Odgovori.
Otkrića.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, poštovani slušalci, dobrodošli u 54. izdanje emisije Hoću da znam. Moje ime je Tomica Mišljenović i kao i svakog četvrtka bit ću sa vama sve do 10 sati. U subotu 2. oktobra u Botaničkoj bašti Jevremovac održana je izložba gljiva pod nazivom U carstvu gljiva. Tim povodom danas razgovaramo sa doktorom Aleksandrom Kneževićem i doktorom Nikolom Unkovićem sa Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Moji današnji gosti su mikolozi i pomoći će nam da otkrijemo mnogo toga interesantnog o ovoj neobičnoj i vrlo atraktivnoj grupi organizama, čiji određeni predstavnici izazivaju veliku pažnju javnosti. Dobro jutro i mnogo vam hvala što govorite za Radio Beograd 2.
Dobro jutro.
Doktore Kneževiću, vi ste bili jedan od organizatora izložbe u ime Mikološkog društva Srbije. Možemo na samom početku da kažemo slušalacima šta je to sve u subotu moglo da se vidi u Botaničkoj bašti Jevremovac?
Pa evo ovako, mi smo imali priliku da vidimo pre svega samonikle gljive. Nekako izložba gljiva i jeste zgodno mesto i kako sam naziv kaže, da se prikažu te samonikle gljive koje naši članovi donose uglavnom sa terena i lokaliteta u okolini Beograda. Ove godine smo imali sušu koja je bila jedna od jačih u poslednjih 10 godina. Plodonošenje samonikle gljiva je dobrim delom izostalo. Ali ipak imate gljive koje su prisutne tu cele godine i možete da ih prikupite. Imali smo gljive sa nekih lokaliteta koji su malo dalje od Beograda, koje su naši prijatelji poklonili izložbi, tako da smo imali ipak nekih stotinak vrsta koje smo prikazali. Kad kažem 100, to je, da kažemo, neki prosek. Mi uglavnom premašimo taj broj, nekad preko 150 vrsta uspemo da izložimo na izložbi. Tako da imali smo različite ekološke grupe, različite gljive smo imali, to je bilo i koloritno i onako interesantno za posetioce, vrlo atraktivno, bilo je nekih otrovnih vrsta, bilo je nekih halucinogenih vrsta, bilo je jestivih gljiva koje se koriste u ishrani i gljive koje se koriste za izolovanje pomoćnih supstanci, odnosno lekovitih gljiva.
I tu je možda interesantno i da pojasnimo šta se zapravo sve smatra gljivama. Mi često pomislimo na pečurke.
Tako je. Ljudi koji se ne bave ovom tematikom, najčešće kada im se pomenu gljive, obično je prva asocijacija na pečurke. A zapravo to je samo jedan deo gljive, to su plodonosna tela koja se povremeno javljaju, a gljiva je praktično prisutna sve vreme u substratu. Dakle, gljiva je jedan organizam koji je u vidu hifa prisutan u podlozi, gde se ponekad i u toku godine, čak i ne svake godine, razvijaju plodonosna tela koje mi vidimo kao pečurke.
Ali imamo, znači, veliku raznovrsnost i negde u određenim literaturnim izvorima se pominje da su neki od najvećih živih organizama na planeti zapravo neki od gljiva.
Jedan rod Armillaria, jedna vrsta iz ovog roda je zapravo i zvanično najveći organizam na svetu po produkciji biomase, veći od plavog kita.
I to je gljiva koja se nalazi ispod zemlje?
Ona se nalazi ispod zemlje, može par kvadratnih kilometara da zauzima, a povremeno se javljaju te pečurke, njena plodonosna tela, i upravo na osnovu DNK analize gljiva koje su, tih pečuraka koje su prikupljene sa jednog velikog prostranstva je ustanovljeno zapravo da se radi genetički o jednom organizmu.
I u prethodnim decenijama su vrlo atraktivne istraživanja koje su vezane za interakcije između gljiva i biljaka. Pretpostavljam da ovakve gljive zapravo pomažu međusobnoj komunikaciji stabala, imaju vrlo važne ekološke funkcije.
Tako je, one omogućavaju zapravo jedan vid networkinga, odnosno povezivanja između različitih biljaka. Čak ima podataka koji su jako interesantni, a govore o tome da biljke preko hifa gljiva komuniciraju između sebe, čak dolazi do nekog vida altruizma između biljaka kada one koje su izložene slabijoj insolaciji sunca, pa slabije fotosintetišu, budu nagrađene, odnosno budu snabdevene produktima fotosinteze preko svojih hifa, preko hifa gljiva od biljaka koje su recimo više izložene suncu.
Što znači mi u ovim složenim interakcijama iz godine u godinu saznajemo sve više i poznavanje takvih interakcija nam je važno i u zaštiti šumskih ekosistema koji su danas u velikoj meri ugroženi i pretpostavljam da sada postoji istraživanje i vezano za efekte klimatskih promjena na ove složene odnose.
Tako je, gljive su jako važna komponenta u svakom ekosistemu, ne samo zato što su važne jer razgrađuju različita organska jedinjenja i omogućavaju kruženje ugljenika u prirodi, vrlo su važna komponenta zbog toga, već i zbog biodiverziteta, zbog uticaja na različitost i u biljnom svetu, jer su povezane upravo sa biljkama preko tih specifičnih asocijacija koje se zovu mikoriza. Jednom reču, jedna vrlo, vrlo važna ekološka grupa, i ne samo ekološka grupa, nego generalno grupa organizama.
Dr. Unkoviću, kada smo se pripremali za ovaj razgovor, pomenuli ste da o broju makromiceta, odnosno makrogljiva, možemo da govorimo, ali da je za mikrogljive to mnogo složenije. Kako saznajemo koliko mikrogljiva živi oko nas?
To je jedno vrlo interesantno pitanje. Dakle, što se tiče makromiceta, mi smo zapravo svesni koliko njih može da ima u našem okruženju, jer mi zapravo njih vidimo. Što se tiče mikromiceta sa druge strane, to je ono što je u našem narodu poznato kao plesni ili buđi i jednoćelijske gljive, odnosno takozvani kvasci, mi zapravo njih ne možemo videti. I ono što mi zapravo možemo uraditi jeste sprovesti detaljne istraživanje različitih vidova supstrata koje gljive mogu da kolonizuju i na taj način steći otprilike neki uvid u to koje gljive mogu da kolonizuju koji vid supstrata, pa na osnovu toga izvršiti neku procenu. Mikromiceta, odnosno takozvane mikroskopske gljive, takođe plodonose, kao i makromicete, međutim, to su mikroskopska plodonosna tela, opet mogu biti vidljiva golim okom, ali tu više govorimo o nekim dimenzijama koje su nekoliko milimetara. Dakle, one su prisutne u našem okruženju, ali mi zapravo njih nismo svesni.
Mi recimo možemo i da uzmemo uzorke vazduha pa da na osnovu spora utvrdimo koje su gljive.
Tako je. Mi možemo da uzmemo uzorke vazduha i na osnovu toga da izvršimo procenu kvaliteta vazduha, odnosno da vidimo koliko po kubnom metru vazduha mi zapravo imamo spora gljiva i koje su to spore, odnosno spore kojih gljiva, što nam je vrlo značajno kada govorimo o nekim fenomenima kao što su sindrom bolesne zgrade, odnosno to je sad jedan interesantan fenomen da se kod ljudi javljaju različiti simptomi kao što su umor, vrtoglavica, dakle jedan kompleksan set simptoma, a koji svi nastaju usled loše kvaliteta vazduha, a smatra se da su gljive jedan od glavnih uzroka tog, kako mi kažemo, SBS sindroma.
A da li je vaša laboratorija angažovana u analizi, recimo, vazduha? Sada imamo sve više poslovnih zgrada sa centralnim sistemima ventilacije.
Nažalost, ne. Prevashodno naš tim se uglavnom bavi predmetima i objektima kulturne baštine, odnosno njihovom zaštitom, tako da su i te analize vazduha koje mi radimo prevashodno usmerene na ustanove kulture u kojima se ta kulturna dobra čuvaju, kako bismo mi procenili koji je potencijalni rizik koji kontaminirani vazduh predstavlja po samo kulturno dobro, s obzirom da kao i za čoveka, tako i za kulturno dobro, vazduh je praktično, da kažemo, primarni izvor kontaminacije sporama gljiva.
O ovom vašem interesantnom projektu i vezi gljiva i zaštite kulturnih dobara razgovarat ćemo nakon muzike. If I say it to your face, uh-oh, will you step out on the way? Don't go. What will happen if I look out the way? Is life slipping in and out of place? Uh-oh.
I won't walk away.
Talasima Radio Beograda 2, nastavljamo emisiju Hoću da znam. Danas govorimo o gljivama, a naši današnji gosti su dr. Aleksandar Knežević i dr. Nikola Unković sa Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Povod za ovaj razgovor je nedavno održana izložba gljiva u Botaničkoj bašti Jevremovac. Dr. Kneževiću, gljive su vrlo intrigantna grupa organizama. O njima mnogo toga i dalje ne znamo, a ono što znamo nas često iznenađuje i mnogo je drugačije nego kod nekih drugih organizama. Kako se gljive, recimo, za početak hrane? Čini mi se da je to poprilično neobično.
Jeste. Za razliku od biljaka koje vrše fotosintezu, za razliku od životinja koje unose hranu pa je onda vare, gljive se hrane apsorpcijom. To je jedan poseban način ishrane kada koriste različite enzime koje izlučuju u spoljašnju sredinu. Zatim ti enzimi delimično razgrade organske molekule i onda ti krupni ili manje krupni, ti oligomeri ulaze u kroz ćelijski zid i na taj način se gljiva hrani. Znači, na jedan treći vid načina ishrane u odnosu na ove druge dve grupe organizama.
A vi ste već pronašli načine da te enzime koje gljive izlučuju iskoristite i na određeni način u biotehnologiji. Zašto se ovi enzimi mogu da se iskoriste?
Jeste, zadnjih 20-ak i više godina traju istraživanja koja se bave upravo enzimima gljiva. S obzirom da su to enzimi koji nespecifično razlažu različite organske molekule, oni ne moraju da se koriste samo za rad potreba koje su važne za gljive, već su našle široku primjenu u biotehnologiji, recimo za razgradnju različitih polutanata, s obzirom da su polutanti vrlo često polifenolna jedinjenja. Pa gljive upravo u prirodi razlažu polifenolna jedinjenja, pre svega lignin, da bi došle do svoje hrane. Najčešće su to celuloza i hemiceluloza u drvnom materijalu. Ti ligninolitički enzimi se danas koriste pre svega za pretretman različitog biljnog otpada u cilju dobijenja biogoriva, recimo. Također, rekao sam da se koriste za degradaciju polutanata. Neki od tih enzima mogu da razlažu naftu i naftne derivate, što je vrlo važno kada je u pitanju proces remedijacije. I ne samo enzimi, već i same gljive mogu da se koriste za procese remedijacije, s obzirom da jako dobro usvajaju različite zagađujuće supstance, mogu da usvajaju teške metale i in situ da razlažu različite pesticide i druge polutante.
A da li one mogu, recimo, da se koriste u postrojenjima za prečišćavanje otpadnih voda? Da,
oni se već koriste u tim postrojenjima, upravo zahvaljujući toj sposobnosti da sintetišu te enzime i da ih izlučuju. Znači, one ne unose polutante u svoje ćelije, na taj način uspevaju da prežive, a razgrađuju zagađujuće supstance.
Sada smo govorili o tome da ovi enzimi koje gljive izlučuju mogu da budu korisni, ali s druge strane kulturnoj baštini mogu da nanesu veliku štetu i vi intenzivno proučavate ove interakcije i potencijalne negativne efekte gljiva na spomenike kulture. Dr. Unković, vi ste rukovodilac projekta koji finansira Fond za nauku u okviru programa PROMIS. Projekat se zove PROTECTA. I šta je sve ideja ovog projekta?
Dakle, osnovna ideja projekta koji je pod akronimom PROTECTA jeste da omogući dugotrajno, efikasno i održivo očuvanje materijalno-kulturnog dobra naše zemlje kroz razvitak efikasne metode biokontrole. Dakle, upotrebe živih organizama ili produkata njihovog metabolizma koji bi omogućili suzbijanje rasta gljiva kao glavnih uzročnika procesa propadanja kulturnih dobara. Dakle, one se smatraju glavnim uzročnicima takozvanog procesa biodeterioracije, a naš cilj kroz projekat je da istražimo pre svega diverzitet gljiva koji se javlja na tim odabranim kulturnim dobrima, da zatim ih fiziološki profilišemo, odnosno da vidimo šta oni to produkuju od metabolita, što potencijalno može ugroziti kulturno dobro, a potom naravno i da nađemo efikasnu metodu, odnosno neki preparat koji bi omogućio da se ne ugrozi kulturno dobro, a da se gljive efikasno uklone.
A na kojim ste sve tipovima spomenika kulture imali prilike da radite do sada? Koji su to sve materijali na kojima gljive mogu da se razviju?
Pa pre svega gljive mogu na bilo kom materijalu da se razviju. Dakle, one su toliko specifična i u tom smislu široka grupa organizama da praktično ne postoji supstrat koje one ne mogu da nasele, odnosno kolonizuju. Naša ideja iza projekta je bila da odaberemo kulturna dobra koja će obuhvatiti više tipova materijala od kojih se sama kulturna dobra sačinjavaju, pa tako imamo zidne slike. Njih smo odabrali. Pa, jedan od razloga je zato što je Srbija kao zemlja izuzetno bogata tim vidom umetnosti, pa po nekim procenama postoji preko 100 kvadratnih kilometara fresaka u Srbiji, a to je jedan za mikroorganizme, pre svega za gljive, vrlo prijemčljiv tip substrata. Odabrali smo plastiku, odnosno takozvani crveni kiosk ili K67 iz više razloga. Pre svega radi se o specifičnom tipu substrata, a sa druge strane nam omogućava i uvid i potencijalno istraživanje u gljive kao organizme koji bi se mogli koristiti za rešenje problema plastike u prirodi. Zatim imamo jedan kameni sarkofag, pre svega radi se o krečnjaku. I takođe imamo jednu specifičnu zidnu sliku koja je deo jedne pećinske crkve, dakle vrlo jedno specifično okruženje, pa smo tu odlučili isto da posvetimo njoj pažnju.
I na koje sve načine pokušavate da rešite ovaj problem? Da li ste možda već testirali neki od prirodnih preparata koji bi mogli da se koriste za njihovo suzbijanje?
Mi smo zapravo završili prvu godinu projekta koja je podrazumevala da odlazak na sve programom predviđene terene. Sakupili smo uzorke, napravili kolekcije kultura, kako gljiva, tako i bakterija. Zašto kažem bakterija? Zato što bakterije produkuju širok spektar metabolita sa takozvanom antifungalnom aktivnošću. Te će jedan od narednih koraka u našem projektu biti da izvršimo screening, dakle da vidimo koje bakterije na koje gljive deluju, a zatim i da steknemo uvid u to koji bi to metaboliti poreklom iz bakterija mogli biti odgovorni za suzbijanje rasta gljiva, pa onda naravno da pokušamo da izolujemo te komponente i da formulišemo preparat koji bi se mogao primeniti eventualno in situ.
Da li je ideja da patentirate rezultate ovakvog projekta ili...
Tako je. Projekat, ideja projekta jeste da se taj proizvod, odnosno bilo da se radi o proizvodu koji je na bazi suspenzije spora, dakle bakterija, bilo da se radi o preparatu na bazi nekog bakterijskog metabolita, naša ideja je da se to patentira i eventualno ukoliko se pokaže dobrim, a mi se nadamo da hoće, uvede u primjenu u samom postupku konzervacije predmeta i objekata kulturne baštine, što je jedna od vrlo aktuelnih tema danas u svetu. Dakle, pronaći adekvatnu metodu biokontrole
Slušamo muziku i reklamni blok i nastavljamo razgovor u studiju.
Don't shut down real soon. Find yourself out on the street looking for another room. You see me on the corner having myself a ball. Gonna change my way of living, and you won't know me alone. I can't let you do it. I can't let you do it to me. I know you're gonna do it, but I can't let you do it to me.
Slušajte emisiju Hoću da znam. Moji današnji gosti su dr. Aleksandar Knežević i dr. Nikola Unković. Razgovaramo o gljivama. Dr. Kneževiću, čuli smo već da su gljive vrlo interesantni organizmi, da imaju brojne, jako specifične osobine. U poslednjih nekoliko decenija posebnu pažnju privlače halucinogene gljive, a neki od njih se danas koriste i u farmaceutskoj industriji, pa često sad imamo priliku da čujemo da se recimo psilocibin izolovan iz jednog roda gljiva vrlo efikasno koristi u tretmanima depresije.
Tako je, ovo je jedna, da kažemo, jedna prilično interesantna tema, uvek aktuelna, uvek dobro eksploatisana, i kada je reč o halucinogenim gljivama, mislim da tu prilično moramo da nastupimo s jednom dozom opreza. Pre svega, većina zemalja u svojoj legislativi zabranjuje korišćenje ovih gljiva. I ne samo da zabranjuje korišćenje, zabranjuje i njihovo uzgajanje, promet Imate čak zakone koji uopšte zabranjuju njihovo postojanje, pa je predviđeno čak i uništavanje na staništima gde se nalaze. Zakonska regulativa u Evropi je prilično stroga. Postoje izuzeci kao što je Holandija, gde je dozvoljeno da se koriste skleroci, samo jedan deo tih gljiva, ali ne i cijele gljive. Tako da su u većini zemalja one koriste, nažalost, ilegalno. Zašto kažem nažalost? Svega dve institucije naučne u svetu imaju dozvolu da se bave korišćenjem psihoaktivnih supstanci iz gljiva u tretman kod ljudi. Pre svega je reč o stanju depresije. Zato što kod ovih gljiva imate jednu aktivnu supstancu, odnosno tri, to je psilocibin, psilocin i beocistin, koje imitiraju neurotransmiter serotonin, vezuju se za serotoninske receptore i na taj način mogu u određenoj meri da izoštre neke nadražaje koji dolaze iz spoljašnje sredine, to su boje, zvuci, u neke veće količine čak dovode do halucinacija. I zna se da otprilike 1 do 2 grama suve gljive pojačava te nadražaje, dok recimo 4 do 5 grama suvih gljiva dovodi do halucinacije, neka maksimalna doza nekih 7 grama.
Da li kod nas u zemlji neko radi istraživanja potencijalno lekovitih efekata gljiva?
Mi ta istraživanja nemamo. Gljiva psilocibe i ceo rod psilocibe, iako postoji u Srbiji, imamo čak jednu vrstu koja je locus classicus u Srbiji, u pitanju je vrsta psilocibe cubensis.
Znači na osnovu nalaza na tom lokalitetu je opisana nova
vrsta.
Tako
je, ona je opisana prvi put u Srbiji, nije rasprostranjena samo u Srbiji, ima i druga lokalitetu u Evropi, ali generalno za ceo rod psilocibe vezano je da produkuju psihoaktivne supstance. Mi nemamo istraživanja koja se rade. Kod nas je gljiva ilegalna. Ona je čak ilegalna da se posjeduje, da ako se pronađe, oduzima se, postoje određene sankcije prema osobama koje posjeduju. Kao da posjedujete neki od narkotika, praktično.
Interesantno je i da razgovaramo malo o otrovnim gljivama i o tome kako razlikovati otrovne od neotrovnih vrsta. Sezona je, kako bi se popularno reklo, gljivarenja. Koliko su česta trovanja gljivama kod nas i gde se ljudi obučavaju da prepoznaju jestive gljive?
Najbolje da u sakupljenju gljiva idu stručnjaci, odnosno iskusni gljivari, koji dobro poznaju vrste, pre svega dobro razlikuju jestive vrste od onih koje nisu jestive ili potencijalno mogu biti zamenjene. To su takozvane gljive dvojnice, tako ih mi poznajemo. Gljive koje su jako slične onima koje mogu da izazovu ozbiljna trovanja. Mi na svu sreću nemamo tako veliki broj trovanja, ali dešavaju se skoro po pravilu svake godine. Ove godine, recimo, ja pretpostavljam zbog ove aktualne suše, izostalo trovanje gljiva. Prema mojim informacijama nemamo ni jedan slučaj. Uglavnom se pacijenti koji imaju ozbiljna trovanja gljivama leče na VMA, na toksikologiji. A zapravo jedini lek je znanje. Ono što vas kod gljiva ubije je neznanje. Ja to često citiram jednog našeg kolegu iz Mikološkog društva Srbije. Jedini način da dođete do gljiva iz prirode, da ste sigurni da ste pokupili nešto što možete da koristite u ishrani, je da znate o čemu se radi. Kada je obuka u pitanju, ne postoje mjesta gde se vi specifično obučavate za skupljanje tih gljiva, ali recimo gljivarska društva kojih u Srbiji na svu sreću ima dosta, ima ih preko 30, Mikološko društvo Srbije u Beogradu kao najvažnija mikološka organizacija u Srbiji su upravo mjesta gde ćete sresti te iskusne gljivare koji će moći da vam na terenu pokažu kako da se ponašate i kako da sakupljate gljive.
Što znači već na proleće možemo očekivati možda novu izložbu gljiva gde svi zainteresovani mogu da se upoznaju sa njihovom raznovrsnošću.
Ja se nadam, praksa Mikološkog društva Srbije do sada je bila da organizuje izložbe u junu, to je takozvana prolećna izložba gljiva, i kao sada ove godine u oktobra u Botaničkoj bašti Jevremovac organizujemo jesenju izložbu gljiva.
Doktore Unkoviću, govorili smo već da gljive privlače veliku pažnju javnosti, nalaze se na jako neobičnim mestima i rastu na interesantnim substratima. Vi ste nedavno objavili jedan interesantan rad gde ste zajedno sa saradnicima analizirali koje su to gljive prisutne u guanu, slepih miševa, u pećinama.
Tako je. Konkretno tu su dva rada u pitanju. Rad na kome se radilo na analizi guana. Ja zapravo nisam učestvovao u tom istraživanju, ali sam učestvovao u pisanju i objavljivanju jednog revijskog rada koji se bavi mikrobiomom guana slepih miševa i kakve to implikacije ima po sam život ljudi koji dođu u kontakt kako sa samim guanom slepih miševa, tako i guanom ptica, što zapravo predstavljaju u principu vrlo sličan tip substrata. Ono što tu moram da naglasim jeste jedna specifična razlika koja postoji. Kolega Knežević je govorio o trovanju gljivama. Ovde mi zapravo govorimo o takozvanim patogenim i toksikogenim gljivama. Dakle, gljivama koje izazivaju bolesti kod prevashodno sada govorimo o ljudima, dakle kod čoveka, koji se nazivaju mikoze, i takozvanim toksikogenim gljivama koje produkuju takozvane mikotoksine i izazivaju bolesti koje se nazivaju mikotoksikoze. I jedna i druga grupa gljiva su vrlo zastupljene u samom guanu. Ono što je tu karakteristično jeste da mnogi od njih mogu čak da budu i smrtonosne, odnosno da izazivaju takozvana fatalna oboljenja. Po našu sreću, ne u našem klimatskom području. Uglavnom se tu pre svega misli na guano ptice i slepih miševa koji naseljavaju područje, na primer, sliva reke Mississippi. To je onako epicentar nekih gljiva koje izazivaju bolesti kao što su, na primjer, histoplazmoze, kriptokokoze i slično.
I pomenuli smo veliku sušu ove godine. U godinama kad imamo sušu, često nam se javljaju problemi sa povećanim koncentracijama određenih mikotoksina u kukuruzu prvenstveno. Čini mi se, kakvu situaciju vezanu za aflatoksin možemo očekivati recimo ove godine?
Pa, pre svega da pojasnimo slušalcima, dakle tu govorimo o sekundarnom metabolitu, dakle mikotoksinu koju produkuje jedna gljiva, odnosno buđi, da kažem, koja se naziva Aspergillus flavus. Ako se sećate, pre par godina smo imali takozvanu aferu aflatoksinu u mleku. Tu je stvar što gljive koje produkuju takozvane metabolite tog tipa se vrlo često javljaju u skladištima gde se čuvaju usevi, pre svega, dakle, između ostalog i kukuruz. Tako da ne znam šta bih vam mogao reći o samom predviđanju kakva će biti situacija, ali svakako ono što vam mogu reći da se danas, kako kod nas, tako i u svetu, aktivno ponovo radi na pronalasku načina da se suzbije rast takozvanih skladišnih plesni koje bi ugrozile zdravlje pre svega i kako stoke, tako i ljudi. Tu moram da navedem jedan vrlo značajan podatak. Šta je tu glavni problem? Problem je to što se mikotoksini, kao što je aflatoksin, zapravo ne metabolišu. Dakle, od trenutka kada ga, da kažem, ajde sad, na primjer, neka krava pojede neki usev, on preko mleka dolazi nepromenjen do čoveka koji konzumira to mleko, vrši se akumulacija pre svega u jetri, i kada se pređe određeni prag, da kažem, ne tolerancije, ali prag, onda dolazi do nastanka različitih oboljenja, a ako imamo u vidu da je to najkancerogenija supstanca prirodnog porekla, onda je sasvim jasno zašto moramo vrlo voditi računa o tome koje su, ne da kažem, dozvoljene doze, nego kako uopšte sprečiti prisustvo mikotoksina u usevima, a onda i u svim proizvodima koji se dobijaju od njih.
Što znači da su nam mikološka istraživanja dragocena i mogu nam pomoći da gljive iskoristimo na koristan način, ali i da sprečimo njihov rast tamo gde može da nam napravi velike probleme. Mnogo je još tema o kojima bismo mogli da razgovaramo, ali nam je vreme ograničeno. Mnogo vam hvala na ovom razgovoru. Naši današnji gosti bili su dr. Aleksandar Knežević i dr. Nikola Unković sa Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Do I look moderate to you? Sip it slowly and pay attention. I just have to see it through. You got me looking for validation. Passion's new. Want me to love you in moderation? Well, who'd you think
you're talking to. And now you're hanging in the house of God. And little girl, who do you think you are? You think you need it, you think you want love. You wouldn't want it if you knew what it was. Moderation. 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 Ooh. I never made it with moderation. No, I never understood. All the feeling was all or nothing, and I took everything I could.
Za redovnu rubriku u emisiji Hoću da znam, sa nama je i ovoga jutra profesor Momčilo B. Đorđević. Dobro jutro, profesore.
Dobro jutro.
Danas ćemo da se nadovežemo na ono što je bila tema naše emisije i vi ćete nam reći nešto više o tome kakve sve gljive probleme mogu da izazovu u zdravlju ljudi i kako se savremena medicina bori sa ovim problemom.
Gljive su nešto što, kad pitamo nekoga ko sretnemo na ulici, pitamo ga za gljive, on odmah pomisli na šampinjone koje vide na pijaci i gljive koje imaju šešir od ozgo koji se nalaze u nekom od šumaraka u blizini Beograda. Međutim, to su guliveri među gljivama, a gljive su mikroorganizmi i one spadaju u mikrobiologiju koja se njima bavi zajedno sa virusima i bakterijama, pri čemu su gljive savršeni organizmi jer posjeduju jedro u sebi, to zovu se eukarioti, za razliku od virusa i bakterija. E sada, naravno, vaše pitanje odmah u sebi sadržavao deo nečega patološkog, što čim se medicina tu meša, znači da se pojavljuje neka bolest koju prouzrokuju gljive. To je tako, imamo, svi smo mi čuli za gljivična oboljenja, ali ako bi išli korak dalje, ko nije u profesiji, naravno, on bi rekao, pa gljivično oboljenja i sad šta? Mislim, tu se staje, ne zna šta je. A gljive su u suštini naši dobročinitelji, u neku ruku kao i bakterije, jer bez gljiva savremeni život bi bio mnogo siromašniji, pre svega ne bi bilo alkohola, što bi bilo ubitačno u ovoj civilizaciji. Onda ne bi bilo slatkiša, ne bi bilo, to su te gljive koje se zove Saccharomyces. S druge strane, gljive su isto namenjene protiv gljiva, prave se lekovi od gljiva protiv gljiva, a da ne govorimo o penicilinu, koji je u stvari jedan slučajni, pojavio se kao produkt jedne gljivice koja se zove penicillium notatum, onda streptomicin i tako dalje. A ono što je najvažnije, ovo su sada za javnost interesantne stvari, ono što je najvažnije, verovatno bi bilo velikih problema u prirodi da nema gljiva, jer gljive su te koje štite biljke koje su iznad zemlje i stabla i lišće od štita bakterija i nekih drugih produkata. Tako da sve u svemu gljiva je, ovaj, kad kažemo pojam gljiva, to je nešto jako složeno i ima veliki značaj u savremenom životu. E, ono što ste vi mene pitali, kako to stoji u praktičnoj medicini, pa hoću da vam kažem da je ovog januara u jeku epidemije bio jedan sastanak u Njujorku gde su mikrobiolozi upozorili javnost da treba očekivati pandemiju. To su te fungi, takozvani fungi pandemics, oni su tako definisali, kada bude u nekom vremenu kada prestane, kada se ova ugasi pandemija. Zato što je medicina sada drugačija nego pre 50-60 godina. Kako napreduju transplantacije, recimo da uzmemo srca, transplantacije pluća ili bilo kog drugog organa, onda da bi to uspelo, lekari pribegavaju sniženju potencijala imunološkog, da ne bi bili odbačeni ti organi. A to jedva čekaju gljivice, jer gljivice kada se sniži potencijal odbrambeni, one naravno napadnu tu i to je glavni, jedan od glavnih, pored odbacivanja, to je drugi glavni problem zbog čega ne uspevaju transplantaciju koliko ne uspevaju. S druge strane, gljive su oživele i njihova populacija se umnožila, postala ubitačnija od kad su antibiotici u upotrebi, naročito kad su upotrebi u zlou upotrebi. Što je više uspeha u lečenju teških bolesti uz pomoć antibiotika, to je više pojave gljivičnih oboljenja koje ne, one, kad mi kažemo gljivice, pa dobro, radi gljivice, to je, one svake godine daju 1.500.000 smrtnih ishoda, što je više recimo nego od malarije, što je jednako smrtnom ishodu tuberkuloze, to nije šala. Hoću da kažem da što smo napredniji u medicini i mikrobiologiji i što više vidimo svetlosti na tom polju, to više otkrivamo da postoje i tamne strane u koje mi nismo uspjeli još uvek da prodremo. I eto, vidite, i dan danas postoje bolesti izazvane gljivicima koje mi ne možemo da izlečimo i zbog kojih bolesnici umiru.
I one se često teže dijagnostikuju i možda budu opcija koja lekarima kasnije padne na pamet kao potencijalna dijagnoza.
Pa to je tačno što ste rekli. To je jedna od najteže dijagnostikovanih bolesti zbog toga što tradicija gljivičnih oboljenja je vremensko uzeto vrlo kratka. Nije se znalo da postoje gljivična oboljenja. Pravo da vam kažem je sada, da pitate i obrazovani svet, on će reći pa dobro, to je nešto, to kad dobiješ antibiotike, što je sasvim tačno. Ali ne morate dobijati antibiotike, možete da nazebete ili nešto drugo, da se dogodi da vam padne imunitet, čak ne morate ni znati od čega. I onda dobijete naročito, recimo, ženski svet, on dobija taj vaginalni traš, to su ti najmanje jedan put u životu ima svaka žena, to su ti vaginalni odlivi, to je bili koji se leče ovim suplementima, bornom kiselinom, jogurtom, ispirenim, tako da to nije ni malo lak problem i on sad zauzima mnogo važnije mjesto nego ranije, a naročito u svetlu ovog tvrdnje mikrobiologa i mikologa koji se time bave, da treba očekivati pandemiju gljivičnih oboljenja.
A i raznovrsnost antimikotika, odnosno lekova koji se koriste za lečenje gljivičnih infekcija je znatno manja nego što je raznovrsnost antibiotika koje koristimo za lečenje bakterijskih infekcija.
Tačno. Vi imamo ovi koji, pazite, onda su ti antibiotici, lekovi koji se koriste protiv gljiva, oni su imaju jako toksičan efekat, tako da on uništi gljive, ali razori i znate zašto? Vi znate naravno, a slušalci ne znaju, zato što naše telo, ćelije u našem telu imaju jedra, što nemaju virusi i bakterije i svaka gljivica ima svoje jedro. Kada uništavate gljivicu, računajte da onoliko koliko ste uništili gljivicu, uništit ćete i sopstvenih ćelija, tako da je to jedno vrzino kolo i vreme je pred nama koje će doneti poboljšanja, koje će naravno olakšati život i doktorima i pacijentima.
Mnogo izazova pred savremenom medicinom, o nekim od njih ćemo govoriti i u narednim emisijama. Mnogo vam hvala, profesore, na ovom razgovoru.
Ne, račujem.
Just a PR stunt. One for the money, two for the show. Where have all the rebels gone? Where have all the rebels gone? One for the money, two for the show. It's not very rock and roll. Where have all the rebels gone? Were they really all that tough? Or was it just a PR stunt? Very much are they aware of all the
poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Hoću da znam. Moje ime je Tomica Mišljenović i pozdravljam vas u ime realizatorske ekipe današnje emisije. Želim vam prijatan ostatak dana uz program Radio Beograda 2.